alatsinainy ny fahefatra ny volana septambra telo amby roapolo sy roa arivo miaraba tompokilasy tompoko vavy ny lohateny ny vaovao. Ny faranomaly ny lalaon'ny nosy andeha amin'ny faraiky ambin'ny folo nampihatra noho ny Madagasikara laharana voalohany malagasy nahazo medaly volamena raika amby roapolo amby zato. Hiatrika lalao miverina amin'ny Angola atsilohandany Bahrein Madagasikara nanangy omaliny delegasiona hiatrika ny andro fahenina lalao fifantsahana farany andraisana anjara amin'ny kanina telo amby roapolo sy roa arivo. Hiatrika ny kongresy nasionaly atao etsy amin'ny CCI vato ny antoko TGV atoko najoro ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ny any ivelany nampita hafatra ho an'ny lohampiriny katolika any Chine i Papa François nandritra ny solona masina nitarihany tany Mongolia omaly aoka ianareo izy homendrika amin'ny maha-kristianina ary olom-pirenena fakantahaka ihany koa. Jules Samuel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolo ny fanatanjahantena no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Ny kiatona tanteraka omaly ariva ny lalaon'ny nosy andeha amin'ny faraiky ambin'ny folo natao teto Madagasikara. Ny famonoana ny afon'ny lalaon'ny nosy ny joalajoala nandritra ny folo andro tao amin'ny kianjan'ny Bahrein Mahamasina no nanamarika izany rehefa nanakatona tamin'ny mpomba ofisialy ny lalao natao teto Madagasikara ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tao anatin'ny hafaliana sy ny aravona no nisara amin'ny atleta teny Mahamasina taorian'ny fifaninanana teny Kianja. Toy izany koa ny malagasy mpitia fanatanjahantena. Niaraba manokana amin'ny malagasy atleta nandray anjara amin'ny filoham-pirenena tsy nitsangamenatra mantsy Madagasikara noho ny fahazahoana medaly volamena be indrindra nanoloana ireo nosy lavavy ny faninana taminy. Samy nahazahoana medaly avokoa ny taranja sivy ambin'ny folo ny faninanana. Niaraba ireo atleta sy ny delegasiona avy amin'ny firenena hafa nandray anjara ihany koa. Andriamatoa Andry Rajoelina.
Eto dia milaza fa tratra ny tantona izay napetrantsika dia ny hoe tsy maintsy voalohany i Madagasikara ary ny bata fandresena nandrobaka medaly volamena rehetra somary be maro i Madagasikara toko lasy toko vavy. Mba ho firaisam-po, mba ho fankasitrahana ireo atleta rehetra dia hiaraka hitehaka sy hiorakoraka mafy bea isika rehetrarehetra toko lasy toko vavy. Fifaliana lehibe tsy mitratra noho izany no niaina ny vahoaka malagasy isaky ny baolina maty, isaky ny tsipika nety be ka nandresy, isaky ny hazakazaka ka tonga tamin'ny arive indrindra indrindra, isaky ny miredina ny hiram-pirenena ritandraisana malala isika dia miaraka miray foa amintsika ny vahoaka malagasy ranontolo. Sarobidy ny ezaka nataonareo ary mendrim-piderana tanteraka ka mankasitraka anareo izay nampiray fo, nampiray sainy ary indrindrindrindra napietana ny rehetra tao anatin'izay lalaon'ny nosy nandritra ny folo andro izay.
Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teny Mahamasina izay fa niaraba manokana amin'ny Madagasikara ihany koa ny filohan'ny komite iraisam-pirenena ho an'ny lalao na ny kize Andriamatoa Antonio Gopal nisotra araka ny fepetra ny takiana matsy ny lalao mitaterahana teto Madagasikara araka ny nambarany.
Nos vives félicitations à tous les athlètes et à toutes les athlètes qui ont fait preuve d'une sportive exemplaire. Nous avons admiré vos efforts et performances. 10 jours durant, vous nous avez livré des spectacles merveilleux. Les sites de compétition ont vibré fortement. Spectateurs et concurrents ont vécu des jours pleins de vives émotions. Des moments de joie, vous avez tout mis en œuvre pour vous s'y passer afin de gravir les marches du podium. C'est il y a eu des vainqueurs. En fin de compte, vous êtes tous des champions. À tous les pays membres, merci et félicitations pour votre participation de qualité. Afin de terminer, permettez-moi de saluer fortement les médias pour leur travail formidable. Encore une fois, remerciements et félicitations à Madagascar. Bravo pour le contrat rempli avec gloire.
Ny sotra manokana ny atleta malagasy sy ireo mpandray anjara ihany koa ny filohan'ny komite mpikarakara ny lalaon'ny nosy teto Madagasikara nany kozy ny ministry ny tanora sy mifanatanjahantena malagasy Aja Resampa atsino adinoiny ny nisotra ny fitondram-panjakana nahafahana nahatotosa iny lalao mitaterahana teto amintsika iny.
Ianao andriamatoa filoham-pirenena no nangataka sy niady ny andraisana ny Madagasikara ity lalaon'nosy ity. Napetraka ao ny fanamby dia izao tratran'ny vahoaka malagasy ny ray fota aminao izao ny tanjona. Ipetraka ho an'ny tantara fa ity no lalaon'nosy faran'ny lehibe indrindra ary Madagasikara no nandresy ary mendrika izany nitehakitsika sy ny orakoraka mafy dia mafy. Misaotra ny atleta, ny teknisianina mpanazatra, ianareo président ny federasiona ary tsy hai ny anadino anareo ministra mpiay izay ny kolokolo sy ny karakara ireto atleta tsika reto teo ambanin'ny fandrindranao andriamatoa premier ministra lehibe ny gouvernement.
Larana voalohany tamin'ny lalaon'nosy andeha amin'ny faraiky ambin'ny folo i Madagasikara nahazo medaly volamena 20, volafotsy 70, alimo 20, mitotaly 270 zany medaly norombahan'ny Malagasy. Maurice kosa ny larana faharoa nahazo medaly 28, ka amin'ny 72 medaly volamena, 28 medaly volafotsy ary 300 ny medaly alimo. La Réunion larana fahatelo nahazo medaly 40, ka ny 20 tamin'ireo ny volamena, 70 volafotsy ary 70 ny alimo. Seychelles ny larana fahefatra nahazo medaly volamena 10. Comore ampiatrany ny andeha amin'ny 40 kosa ny larana fahadimy nahazo medaly volamena miisa 5. Ny ministra misana fanatanjahantena Comorianna Jafar Salim Alawi no nandray ny fanevan'ny lalaon'nosy aty amin'ny ranomasimbe indiana avy amin'ny Madagasikara sy ny Kize.
J'ai l'honneur et le plaisir d'inviter la jeunesse des îles de l'océan Indien aux 12e Jeux des îles qui se tiendront en 2027 en Union des Comores. Msota ri Malagasy Feluma.
Fientateraka ny hafaliana sy ny aravon'ny Malagasy mpiti fanatanjahantena nandritra iny lalaon'nosy iny noho ny fahazahoan'ny mpanjaka amin'ny fanatanjahantena dia ny baolina kitra ny medaly volamena indray 30 taona ateoriany lalaon'nosy natao tany Seychelles tamin'ny taona 1975. Medaly volamena fahatelo azon'ny Madagasikara amin'ny lalaon'nosy resin'ny Madagasikara tamin'ny sarainy ohatra mantsy i La Réunion tamin'ny alalan'ny penalty ny daka ny tendy tany amin'ny minitra 28 ny fanalavam-potoana ary efa nisaraka ady sahala samy tsy nisy ny tokony andaniny sy ny ankilany nandritra ny fotoana ara-dalàna. Voafingana tanatin'ny faritra tsy tokony anaovana izany mantsy hitendry lohalaharana Malagasy ka notsofo mpitsara ho penalty izany. Ity laharana fahasivy-ambin'ny folo Malagasy ity ihany avy eo no namadika izany ho baolina maty raha ny fizotra nylalao tamin'ny akapobeny dia nanindry tamin'ny fanafihana hatramin'ny faran'ny Bahrein Madagasikara ny ampyro kitikitika madinika sy ny famezivezena amin'ny baolina teny ambony kianja. Nidera ireo mpilalaon'ny Baria tamin'ny lalaona sehoany ny mpanazatra Romiala Rakotondrabe na Imetra Roro mpilalaona miratra tamin'izao lalao famaranana nahazahoantsika medaly volamena izao hitendry naneho ny fahitany ny fizotra ny lalao nandresen'ny Malagasy any La Réunion taorian'ny lalao nataony Sabotsy lasa teo.
Misaratraotra ny etrale moa satria ohatra ny somary tsy de tsara ianao tamin'ny teo match. Ny zaka foana surmonté an'le déconcentration kely de ny zaka niaritra hatramin'ny farany zany. Ie, nisy narary kely tao amin'ny chevi droite fa ny retana foana zany na nisy douleur ara de c'est tonga de tsy maintsy miaro tsy andray fanapaha-kevitra fa efa zany premier tire ara de tout est reste ny andraikitra.
No faranana tamin'ny fampisehoana nataon'ny mpanakanto samihafa moa ny lanonana teny Mahamasina Omaly nanomboka izany ny vilonandroy narahany mitabe avy eo niseho hazavana sy ny afomanga. Niara-ny farimbona ka nalavirary ny fandraisana ny lalaon'nosy ny fifarombonany rehetra atao ny trano fandraisam-bahiny nampiatra amin'ny atleta efa ho efajato sy efatra arivo ny mpandraraha misehatry ny fitaterana ny tatitra andro atleta ny mpitandro filaminana nanao ny asany andro manalina. ni haino manjeri ni tatra mzutan lalosin na netana malagasi mba iraifu tamnin lalon lusin. Tia din kwa nifa ni tancha malagasi zenano nyeza kareta na faa mfaini wafapu tamshakafu nufkarna tetomtik. Ni ministri mfamblena si mfiupina Ramilson Arfid.
Zaini alofane antua vone na wanfanzakana na wanentuku sinkandida ilaza kwe. Zavara tzlani andu zani, tzlani andu tige fapreza kan zani. Fapeza kan uatra fele tetomtik. Sia mrofire na mandidina sami afro.
Wara tikson ni fanazava ministri mfamblena si mfiupina Ramilson Arfid. Makasikia ni fandaisa nanjara mtacha nandita in lalon nusin.
Tamti la lonnusi fa reken be fullu iti de tena be ni fukotin tanta zay nintina namana sakafondo atletas fa in marbe tena marbe miti fatsimbola misy zany tsiampy makiny tsena ro mbola feno iny be fukotila aro telo de maita ze fukotila inetra zay mampalaza ny firenentsika ity na vokatra fambolena izany na fiompinana mijo fa isaoran'Andriamanitra fa tena hoe manan-karena ary mahita ireo vahiny ireo anisany resaka tamiko fa dia tena maiky hoe ary tena manan-karena nareo malagasy a ara-tsakafo satria mahita an'ireo fahasamihafana maro farete maro ary ananantsika betsaka.
Ivatika mtutulu mpolitike isikia yatika mkongres nasionali atoe cha msisi ivatu anumkanyuni antuku TGV atuku na juru mflupirinena amzofto na izawa ndematu andra juilin. Ifa mrentreti ni lukfulmbosari alalana nyatuku nilalana mitra anya msisi ii atunga sultina afku ni alvyanya mnifata samiafa manira nanusi. Mandita iti kongresinu anapanya tuku zeu kandidani atul ni amfiftiana flupirinena mnisivu novambra wavzau. Efa niantso anandimato andra juena irutsa kovitina filoham-pirenena mo ny vondrona parlementera IRD tamin'ny Hernando Lasa teo. Fa mbola azo atao foana mifampiresaka manoloana ireo zavatra tsy tomomana sy mampiaya amin'ny firosoana amin'ny fifidianana ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM. Isan'izany ny mikasika ny lisim-pifidianana sy ny lalam-pifidianana na efa nanambara fa irotsaka ovitiana aza moa ny filohan'ny antoko Ery Rajaonarimampianina tsy manakana amin'ny firosoana amin'ny fifampidiniana izany. Nilaza ihany koa Andriamatoa Rivorakotovao fa tokony ho ferana ny vola ampiasaina amin'ny fampielezan-kevitra mba tsy hisy ny fifidianana ny safidy mbahoaka ary mitangana be loatra ny antom-bola amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika eto amintsika. Manampy fanazavana momizay ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Rivorakotovao.
Zay ny anaovanay antso avone na ho an'ny fanjakana na ho an'ny antoko sy ny kandida ilatsaka hoe zavatra tsilany andro zany, tsilany andro tsika fampiresaka an'izany fa betsaka ny ohatra velona eto amin'ity teto amintsika sy amin'ireo firenena manodidina samihafa ireo hoe fa maninona ary no ray volana roa volana orian'ny fifidianana dia loza tsoromantany mitranga amin'ny firenena. Zay ny mampademokraty ny antoko HVM ny rehefa anatiny mangarahara ny zavatra zay atao, rehefa tsy miangatra ny zavatra zay atao a vahoaka ny tompony teny farany. Zay zavatra ngeza be zay amin'ny lafiny fanaovana politika. Faut respecter le choix du peuple. Fa io ny arovana io, io mba ho arovana kosa io satria fantatritsika efa marefo mipiray firenena amintsika, marefo loatra, mahantra loatra dia fidin'ny olona. Fantatritsika ve fa tamin'ny taona 2020 ny vola sy ny kaskety sy ny t-shirta sy ny betsaka lavitra ny olona nandeha mifidy. Zay fotsiny mba samy mieritreritra izany tsika hoe ny fanomezana zay nomena lamba tambazana ny olona. Betsaka ny olona no nandeha mifidy. Zay foana ve zany tsika? Indrindra fa mahantra ny olona. Zay ny anaovana an'io e. Io tsy resaka hoe nareo manana ranona tsy manana tsy any akory firenentsika ny jerena anatin'izany. Zay nefa ny teny foana hoe io samy manana ny any am-paosiny any e. Fa tokony manara-dalàna sy ferana io noho izay lazaiko anao teo zahay. Fa tsy ny eritreritra hoe ny mpanam-bola sy ny mpitondra ihany a no manana hevitra. Diso be zany, mety mahantra kely a, fa za manao politika teneho ny hevitra amin'ny vahoaka na tsy olany ary akory a, tsy any akory tsy anao mandidy eo alohan'ny vahoaka hoe nareo mety tsy olany ka aloha atao ambony be ny vola atao eto anakalana anareo tsy any hevitra. Mety tsy olany izy fa aneho hevitra izy. Mety any 8:30 izy a, mety mafamitoy izay fa la izay zany tsy manatiny fotokevitra mihitsy hoe ny vola ny anakalana ny olona. Zany tsy demokraty mihitsy zany.
Ivatika mtotolo mfamblena isikia wampitaina mrotanu lalina te ampiataji ni tekniki ya vulkazaka nuratuvu ndo malagasi na lefa mfituno panjakana niufa na tati Zimbabwe ni vula na januari lasa teo. Azu ampia na chara etu Madagaskara machi ni tekniki ya pamblena pfumfunza hafamblena maptumfukata mikende mferuva na nuftani asimtotulena na arewanata mfanara na lamna manuka nani anuvanaji. Mikiarakara mfiufana wamtanura amptana mfalalana momba iti teknike timu mnifika baana tsimiakana PPC fiufanana anumbu kamti irnantuti ni talata fasive mbropulu mfulano augusta lasa teukusa nonfara na mfisurata na naran mamaipona ni fanfanana katanura tirpulu mzatuisa ato mnifata na lamanga nukendena andayanzara mzan mizara amdeyantiru lopifana armandita mtimiandu no aptana mfalalana wazreu handematu razana kuna mami papifana.
Le fifanana karakarainao ny PPC Madagascar zany dia fifanana natao an'ny tanora 80 taona ka hatramin'ny 30 taona zany izy io izay ao atao eto amin'ny faritra Analamanga. Faritra Analamanga reriany koa zany no raisina ao anatin'izay izay tanora vonona iofana makasika ny teknika pambolena vaovao antsoina hoe fofonja izay avy any Zimbabwe moa no nandratovana anazy io dia tonga ny fotoana izarana anazy eto Madagasikara ka hozaraina mamaimpona amin'ity andihany voalohany ity ny fiofanana dia ho an'ny tanora na mpianatry ny anjery manontolo na olona vo sehatra amin'ny asa ihany koa zany a dia ireo no asainay zany a ao anatin'ilay fiofanana izay ho atao.
Iverena tsika ni tutulo mbola kita ni ajwan luandare nvuati Angola umal mpilalo ni barin Madagascar. Yatikia ni lalom virna amne kipa pirene ni Angola hamne la kamisi wavzo izreu. Lalota fita mfifanchana na isambudu na afana madayanjara amne kana telomropul siruarivu. Misi amro pilalo na dayanjara tamlalon nusfaramteu numandafta ni kipa pirene na malagasi taria ni panazata roro. Nisaraka adsala raisraimu ni barin Madagascar si Angola tamin'ny erintaona nandritra ny lalomandroso natao teny Mahamasina. Yakina filaharana kapea Madagasikara eo amin'ny FIFA ity lalao ity na dia efa tsy ho isa mandray anjara amin'ny kanina 28 aza isika Malagasy ka tsy aza tao ambanin-javatra ho ny mpanazatra Malagasy Maître Roro. Ni tutulu mkantu tatirana tsuwela nlanuna na fakalazana faye mpultona ni rutsa nduktira razafundamura Celestina antseata amti vakutazan. Mandita nirtona nuanovana ize fanamariena izai. Akota mapchabu si mapseata mfapansunazi di isa nvui ni fampurubrubuna itikulchena mamalagastizi ari nandalseata maru tamtinga namtiavni tamni fianarana sini fiaruvana kulchena mamalagas. Mbula ankispianata duktira Celestina razafundamura tamtona ruambienpusi mzatserivu nuni itita antieta tamni tutulu ndiva kudazana avukati mfanmeza mfitundana tamzamftonzani lanza wankulchena Malagasi indinda nitanechikuli atinchata na nuvu mfalalana mumzani zita teurina na tetotwirana na tani ivilani yankiufana zavano.
Yana tamu zani tani miagnarifu tani nifasa zako na nchitra fasa zako zani adi nisutono mu zani atungatani ote amarakuto de napadine kizi nchirwe yisa no pandine tete sekulu rareo an de hitan tani msekulu asan de anisan le nafana mitwe indri tukana fa anakana grupi artistika nini fusekulu sik de zay zany no voalohany andoako aloha tamin'ny mpandifa kotrazana de tao aoriana zay zany a tsinjana teo amin'ny sekoly ihany fa atao miarina rivo tao nisy tompokola rakotondraso zay aben'ny tanàna ny miarina rivo izy tamin'ny fotoana androny zay tena nanampy be mihitsy amin'ny resaka kolontsaina anisan'izany ny fakotrazana de izy mihitsy zany ny tena nanampy be anay mihitsy tao miarina rivo tao a izy mihitsy ny antoko ny rehetrarehetra mihitsy zany amakasika ny fananganana n'le tarika atao hoe troupe nationale tamin'izany fotoana zany a dia nanampy be anay mihitsy izy zany a de teoko moa ny ray aman-dreny sasany tao an-tanàna izay niaraka taminy a nanampy anay a de niditra tao amin'ny troupe nationale io a zany a tao ny andoako zany a tamin'ny taona 2017. Divakotrazana zany ny tena nataonay tao a de hira dia ifihetsika moa zany a de ao ihany koa moa zany ny fitafy a ao ny taovolo isaparitra.
Impultona teorina na teo aza mfrimrimu ni fanatutuluna vilu kafalina doktera la zafundamura Celestina fatsumatumumu kakuru ni zakanatona nandatanan kulchena mamalagasi tawanatan zeftona izai.
Izan talenta, tena talenta kumitulizi. De, avyoli isa saja praktiku yanchu, de isa akumura humono savata, de tuizo kwa tamfara. De tanrao na putumbuku. De izendiri na putunga antenue tena we, nituna savate be tamfiano kumitulizi, tena na tamfiana na arapiaramuna na fiana tukatano, sotin tena kore mpiana kavina, na fiana tukatano, na tawanifun fiaramuna, na tawanifun fiaramiasa, na teotom seta firenena, sitrasa pirenena, tena mtunda zava tebe, satia watsajifona lue, zade panakantwa, andindinda mtunda avwa, andlai vunai pirenena mnelala ni zava kantu malakasi.
Ivatika mni marisaka iresa pirenesikia. Ni faranumal ni fitidiana na toni Papa François tan Mongoli nanumpka ni juma volu amfula na septembra lasa teo. Ni tarke surnamasina ta Ulan Batoro renvuat Mongoli Papa Umali na dita izan na mtaniafata wanropin katolikia ansin. Auka yanaruizi u Christian na tsara ari ulpirenena fakata kayantyu. Nyaraba manukana ni vika nyongkonga sin delegation na mtarieni na natkian surnamasinu mali I Papa François manyuftiava na ansin na isi Kia uni kardinali John Tong Onna arsiveka emerita tan Hong Kong hasengi miak nam nandimanta singkuvine mantasnu nuavi arak nambarani mielu ansur namasna tam nyumaliu nisi tamru katolika tan sinna shirusimu nunanatki ansur namasna nutariam papa misa ronjatu irusunu katolika nunyazwan I Mongoli nanatki ansur namasna tani Ulan Bator Ewa nilanilan sinna si Rusimu numisi ani Mongoli firinena sardalana isa manana velarana lebe amru firinena ane zi atsinanan. Larana fasiva mefulu eratani zi amnyabe am velaratani sengi isa mvitspunna yankyo. Maerni efatarif si enala stimets raitaptisa kilometata tura dumatsi mvelarani sengi maerni rayetsi steltaptisa kusa nipunna awam. Ulnaru isa kenra kilometata tura du rato nikaji amnekit kunpun. Ni buddhisma tibetain nufnum maronisa ani mongolim. Nyani Gabon hanon fianyana ni amni fulu anteteza mita zenyun ni generali oligin nangema aptarkia rumiara mila nanumba kamfaifana tam nirnandu lasateo. Nyona tam nifiana kabimbe ni panu gazetu muizi umali nanambara fati favalu fa amela malalaka nyasa fanuban gazeti ani Gabon. Nise damaf tam nyasa natumati ni papala lavobota ani Gabon nandita mfitundan nifiana kabina bongo iti fireneneti. Nilaza mazavakusa iti generali Tifati misi adefta tukunya toichuni ni virinana amnivuka temfifdia na flupirinen na faramteo izayita fafenuska arakanambaran. Nidna andalambe na nyon nifanwananan miaramilamu irobawoka pumbazi nifarani Hernando lasateo. Nyani Iraka ni lamdamrati ni tankirkuka umali taurini fifonduna na mafi tawamtifar tanirai an Iraka iti kurda misa yefata numati ni sabusteo vukate mfetiketiena na tunizeo. Yena mbefulu wafa narata ni chifit vikifta amrotera tani arabu wafa nuntarkia izo fifonduna na izao. Makasita ka anopienu na nalaka niftona mvovo maraina teto mni Radio Don Bosco man miftona nondaini sapa na fapa la lambavuwa msivyura maraina mandaptafa tupklasi tupkuvavi.